Istoria alcoolului și ravagiile beției. Ce spun Biblia, sfinții părinți, filozofii și medicii? Citind Sfânta Scriptură. Nu băutura este păcat, ci beția. Nu mâncarea este păcat, ci lăcomia. Și nu căsătoria, ci desfrânarea. Deci, reaua întrebuințare. Vai de cei ce dis de dimineața leargă după băuturi îmbătătoare. Vai de cei ce până târziu seara se înfierbântă cu vin. Isaia 5, versetul 11. Sfântul Apostol Pavel, în sens medicinal, recomandă vinul ucenicului său Timotei, zicându-i: de acum nu bea numai apă, ci folosește puțin vin pentru stomacul tău și pentru desele tale slăbiciuni. Deci Biblia nu condamnă băutura, ci excesul de băutură și pe bețivii care se sinucid lent sufletește și trupește și ucid liniștea din jurul lor. Abuzul de alcool, începutul sclaviei. Deși alcoolul a apărut inițial din motive practice, utilizarea lui s-a schimbat ulterior. Cine se lasă ademenit de băutură, e lipsit de înțelepciune, zice înțeleptul Solomon în Proverbe 20. Bețivii și desfrânații se răcesc, iar dormitul mereu te face să te porți în zdrențe. Ale cui sunt tulburările? Ale cui suspinurile? Ale cui vaetele, ale cui oftările, ale cui neînțelegerile, ale cui plângerile, ale cui sunt ochii roșii? Ai celor care aleargă să golească paharul cu vin. Nu te uita la el cum curge și face mărgăritare în pahar. El alunecă ușor, dar pe urmă mușcă ca un șarpe și ca o viperă varsă venin. Ochii tăi vor privi la femei străine și gura ta va grăi prostii. M-a bătut, dar nu simt nimic. Când mă voi trezi, mai vreau vin. Beția înmulțește mania, împuținează virtutea și agonisește dureri și răni. Beția face casa iad. Iată ce izvorește din beție: greșeala, tulburarea, blestemul și asuprirea. Din cauza bețiilor se blestemă și se drăcuiește în familie. O pildă ne spune că un copil a fost întrebat la școală: cum te numești? Și copilul a răspuns: Drăcușor. De ce te numești așa? A întrebat profesorul.
Pentru că așa mă strigă acasă.
Dar tata cum se numește?
Drăcoiul.
Dar mama?
Drăcoaica.
De ce? A întrebat profesorul. Pentru că tata, când vine beat, o strigă pe mama:
Drăcoaico, ai făcut mâncarea?
Nu, drăcoaiule, răspunde mama și se izbește în mine și zice: du-te, drăcușorule, repede și adu lemne.
Nu auzi? Te omor. Mai repede și voi, drăcușorilor, le zice fraților mei, de ce vă uitați?
Și începe să ne bată de fugim care încotro. Nici hoții, nici lacomii, nici bețivii împărăția lui Dumnezeu nu vor moșteni. 1 Corinteni 6, versetul 10. Inima omului este mai vicleană decât orice și foarte stricată. Fiecare este împlinit când este atras de pofta lui însuși și momit, apoi pofta când a zemislit de naștere păcatului și păcatul, odată făptuit, aduce moartea. Iacov 1:14. Cauza principală a despărțirii omului de Dumnezeu: inima înșelătoare, împărțită, care distruge sălașul sufletului, trupul. Să umblăm cuvincios ca ziua, nu în ospețe și în beții, nu în desfrânări și în fapte de rușine. Romani 13:13. Bețivul și desfrânatul sărăcesc. Pilde 23, versetul 21. Vinul și femeile strică pe cei înțelepți. Urgie mare este femeia bețivă și rușinea sa n-o va acoperi. La vin nu te face viteaz, că pe mulți a pierdut vinul. Amărăciune sufletului este vinul când se bea mult. Certuri și căderi face. Sfinții părinți combat beția. Îndrăcitul este vrednic de milă. Bețivul însă care suferă ca și îndrăcitul, nu-i vrednic nici de milă, că se luptă cu un demon pe care singur și l-a ales. Sfântul Vasile, Omiliile, volumul 1, 7, pagina 506. Trebuie să vă feriți de beție ca de cucută, că amândouă duc la moarte. Clement Alexandrinul, pedagogul. Chiar dacă Domnul a prefăcut la nuntă apa în vin, totuși n-a îngăduit beția. Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la facere. Părintele Arsenie Boca zice, prin beție își bea mintea. Mai grav, dacă se întâmplă vreo zănislire cu o semânță beată, în care e mai multă siluire decât iubire, urmașul va fi cu maximă probabilitate bolnav de nervi, epileptic, fără leac. Ce spun poeții și filosofii despre beție? Beția nu este altceva decât o nebunie voluntară. Seneca, Epistole ad Lucilium. Noaptea, iubirea și vinul nu îndeamnă la nimic cumpătat. Ovidiu, Amores. Fugi de plăcerea care dă naștere durerii. Solon. Paharele pline, pe cine nu fac vorbăreți? Bețivul își înneacă în tine cazurile și apoi viața. Izvoarele răutăților dintr-o țară sunt cârciumele și luxul. Nicolae Iorga. De beție fugi în viață, chiar în val căutând scăpare. În pahar te înneci adesea mai curând decât în mare. Vasile Militaru, Vorbe cu tâlc. Punctul de vedere al medicului. Milioane de oameni din întreaga lume sunt împătimiți de băuturile spiritoase, aducând nu puțină vătămare sie și aproapelui. Într-adevăr, alcoolismul este un rău cumplit care devorează și femei și bătrâni până și copii. La început, cei ce au căpătat patima băuturii se pot încă opri, pot să-și spună nu. Lucrul acesta devine însă tot mai greu de făcut pe măsură ce trece timpul. În final se dezvoltă o boală care distruge atât trupul cât și sufletul omului. Potrivit celor mai modeste estimări, în Rusia aproximativ 7 milioane de oameni suferă de alcoolism cronic. Aceasta este statistica oficială. Iar în Statele Unite ale Americii mor o jumătate de milion de oameni din cauza alcoolului. De fapt, situația este înfricoșătoare. Cauzele beției pot deveni nemulțumirea de sine, trădarea prietenilor. Nu puțin sunt și cei care încearcă să se elibereze în acest fel de presiunea stresului, a ritmului agitat de viață. Beția este o nenorocire, În băutură sunt înnecate insuccesele, dragoste neîmpărtășită, tensiunile din familie sau infidelitatea partenerului conjugal. Este cu neputință să enumerăm toate cauzele. Spiritoasele dobândesc însușirile unui narcotic care înlătură iritarea, mânia, supărările. Tocmai aceste circunstanțe și provoacă pe mulți să bea. Dar mai devreme sau mai târziu apar probleme care cresc până la dimensiunile unor adevărate nenorociri. Alt fapt important care favorizează alcoolismul este deprimarea. Această afirmație este valabilă mai ales în ceea ce privește depresia nevrotică, a cărei formare este legată în mod direct de problemele interioare duhovnicești. Depresia este sindromul cel mai răspândit printre maladiile psihice. 60% din structura patologiei psihice este reprezentată de tulburările depresive. 5% din populația globului pământesc suferă de această boală. Ca atare, uneori este mai important ca cel ispitit de alcoolism să vadă mai întâi în sufletul său înclinația spre deprimare și să o învingă cu ajutorul lui Dumnezeu. Consecințe. Alegând un asemenea mod pentru a se ascunde de probleme, de dificultăți sau de necazuri, omul începe să trăiască nu în lumea reală, ci într-o lume iluzorie. Problemele lui nu sunt rezolvate, ci multiplicate. Alcoolul nu este o victorie, ci totdeauna o înfrângere. Beția este o fundătură, cale spre pieirea sufletească și trupească. Vom reaminti urmările distructive ale abuzului de alcool asupra sănătății. După cum arată practica, o parte însemnată a populației nu are o idee clară despre ele. Formarea dependenței de alcool are loc în trei etape sau stadii consecutive, numite neurastenică, respectiv encefalopatică și narcotică. Să examinăm aceste stadii. A. Stadiul neurastenic. Crește atracția spre alcool, care în plus dobândește caracter obsesiv. Este pierdut controlul asupra cantității de alcool îngurgurat. În această etapă, dominante sunt simptomele slăbiciunii nervoase, neurasteniei. Printre acestea sunt de remarcat în primul rând următoarele: irascibilitatea, tulburările de atenție, deteriorarea memoriei, scăderea capacității de muncă, insomnia, coșmarurile, durerile de cap, lipsa de vlagă a proceselor intelectuale și altele. În viața de zi cu zi, alcoolicii începători devin greu de suportat, dând naștere la numeroase conflicte. Lumea înconjurătoare li se pare cenușie, ternă, și numai vodka sau vinul le fac cât de cât suportabilă activitatea de zi cu zi. Sănătatea li se înrăutățește pe zi ce trece, îi supără circulația sângelui, tensiunea face salturi, apare distonia vasculară, vegetativă, sunt alterate funcțiile ficatului, pancreasului, ale intestinului, dar principalul este că suferă creierul, fiind distrus în mod ireversibil. B. Stadiul encefalopatic, de suferința creierului. Acesta este stadiul final al alcoolismului și se caracterizează prin continuarea degradării personalității și prin pierderea completă a sănătății. Pentru a se îmbăta, omului aflat în acest stadiu nu este necesară decât o doză mică de alcool. Sindromul de abstinență este mai grav și de durată mai lungă. Degradarea personalității este evidentă. Sensul vieții devine băutura. Suferă grav organele interne. C. Stadiul narcotic. Beția devine practic obicei zilnic. Personalitatea se degradează treptat. Gândirea devine sărăcăcioasă, lipsită de varietate. Cercul intereselor se reduce la minimum. Voința slăbește treptat. Necesitatea dominantă este alcoolul. În acest stadiu se accentuează întreaga simptomatologie care a apărut în stadiul precedent. Se știe că bețivii sunt mincinoși și că nu poți pune bază pe ei. În asemenea, oameni nu pot să ai încredere. Ei aruncă vorbele în vânt. uită imediat jurămintele și promisiunile făcute rudelor și apropiaților de a părăsi patima distructivă. În acest stadiu al alcoolismului apar deseori psihoze alcoolice acute. Ciroza hepatică, gastrita, miocardia, psihoza alcoolică și nebunia, atrofia glandelor sexuale, iată ce îl așteaptă pe alcoolic. Pe fondul alcoolismului, orice boli au o evoluție mult mai gravă, deznodământul lor nefiind întotdeauna favorabil. De regulă, în stadiul acesta al alcoolicului, lui nu-i mai pasă de munca și de familia sa, din exterior se observă cum ei se schimbă foarte mult, dobândind aspectul alcoolic tipic. Ajung deseori la poliție, deoarece săvârșesc diverse încălcări ale legilor. Durata fiecăruia dintre stadii variază de la un individ la altul. La unii stadiul final al alcoolismului poate surveni după 4-5 ani, la alții după 7-8. Câteva cuvinte despre psihozele alcoolice. Cea mai cunoscută și mai răspândită dintre ele este delirul alcoolic. De regulă, acesta se dezvoltă la 1-3 zile după încetarea consumului îndelungat sau intensiv în cantități abuzive de alcool. Delirul începe prin manifestări somatice, trupești. După aceea apar frica, anxietatea, pierderea somnului, în continuare se adaugă diverse probleme de percepție senzorială. Iluzii vizuale și auditive, halucinații, excitații motorie, dezorientare. Lipsește simțul critic față de propriul comportament. Dintre celelalte psihoze alcoolice putem distinge de asemenea paranoia alcoolică și delirul alcoolic de gelozie. Alcoolismul la femei. Alcoolismul la femei are o serie de particularități și, anume, se dezvoltă într-un ritm mai rapid, 1-2 ani. Are o evoluție mai gravă, se tratează foarte greu, întrucât modificările psihice se dezvoltă cu mare rapiditate. Este greu de diagnosticat. Din pricină că, la început, rușinându-se de ceilalți, femeile beau fără companie. În ansamblu, alcoolismul are la femei o evoluție malignă. Embriopatia alcoolică. Această patologie a fost descrisă amănunțit în anul 1973. Au fost puse în evidență diverse defecte la noi născuți ai căror mame au consumat regulat băuturi spiritoase în timpul gravidității. La acești copii se observă retard mental și fizic, ajungând până la idioție profundă, întârzierea dezvoltării sistemului nervos central, tulburări ale motricității fine, convulsii, excitabilitate crescută, defecte ale organelor interne, malformații cardiace, articulare, ale extremităților, fibroze hepatică, tulburări ale organelor sexuale și multe alte probleme grave de sănătate. Alcoolismul la adolescenți. Alcoolul este extrem de periculos pentru copii și adolescenți. Consumul de alcool perturbă procesele de maturizare neuronală. Ca atare, vor avea de suferit intelectual, memoria, gândirea și comportamentul adolescentului. Adolescenții se îmbată ușor, starea lor degradându-se rapid, ajungând chiar până la comă. Organismul adolescentului este încă fragil și, sub influența alcoolului, se dezvoltă rapid un întreg buchet de maladii. Din beție se trag curviile, se trag certurile, se trag și crimele, abandonul școlar. Cauzele personalității alcoolice. Psihologii au stabilit anumite trăsături de caracter proprii personalităților alcoolice. Astfel, unii dintre alcoolici sunt foarte vulnerabili, prost adaptați la a înfrunta problemele vieții, cu voință slabă, excesiv de încrezători în sine, orgolioși, suportă cu greu până și cele mai mici nereușite, caută cu insistență recunoaștere din partea celorlalți. Dacă la aceste trăsături de caracter se adaugă și psihotrauma, probabilitatea cedării nervoase este foarte mare. De când începe beția? După cum arată observațiile, calea către beție începe de la o vârstă fragedă. Specialiștii afirmă că în jurul vârstei de 11-12 ani, la adolescenți se formează stereotipuri pe deplin stabile de atitudine față de beție. Deseori, răsfățat prin strădaniile părinților și bunicilor pentru a bea, copilul ajunge să aibă cu timpul o personalitate pretențioasă, care pretinde satisfacerea neapărată a tuturor cerințelor sale. Dacă aceasta nu are loc, apar dezamăgirea, mânia, sentimentul frustrării și dorința de a afla uitarea în vin. Adolescentul este împins pe calea beției și de atmosfera fără duhovnicie, păcătoasă, pe care o vede în societatea adultă, dar în primul rând în familia sa. Beția părinților mutilează sufletul copilului. Îți sângerează inima când vezi copii sfârșiați de acest amar, lipsiți de atenția, de mângâierile și de grija tatălui alcoolic, iar acum deseori și a mamei alcoolice. Cum să-i ajutăm pe cei ce suferă de boala beției? Să vorbim puțin despre tratamentul acestei boli. Ce întreprind medicii pentru a ajuta persoanele care suferă de alcoolism? Este general acceptată utilizarea substanțelor dezintoxicante de tot felul, a medicamentelor psihotrope, a preparatelor care produc aversiune față de alcool, prin crearea unui reflex condiționat negativ, a fortifiantelor generale și a vitaminelor, precum și a multor altora. Asta în ceea ce privește trupul. Psihologul sau psihoterapeuții, medicul sau preotul, încearcă să descopere rădăcinile psihologice profunde ale apariției beției. Analizează particularitățile de caracter ale omului, familia și condițiile lui sociale. Dau sfaturi și recomandări, îl învață pe suferință să lupte cu stresul, să depășească conflictele și așa mai departe. Într-o serie de cazuri sunt efectuate o serie de proceduri psihoterapeutice, al căror efect este cu atât mai mare cu cât bolnavul dorește mai puternic să scape de povara sa și să se întoarcă în viața normală. Astfel, familia și preotul devin un fel de călăuză și ajutor al pacientului în calea dificilă pe care acesta trebuie să o străbate prin propriile eforturi. Alcoolismul și narcomania sunt boli, dar boli în cea mai mare parte duhovnicești. La rădăcina beției, a folosirii drogurilor, se află pustietatea duhovnicească, nemulțumirea dată de viață, pierderea sensului existenței. Despre păcatul beției. Sfânta Biserică Ortodoxă consideră beția păcat greu. Ca atare se înțelege de ce bolnavul nu poate fi ajutat cu eficacitate numai prin mijloace medicale. În cazul dat, avem în vedere medicina clasică, nu practica ocultă, altoită, acum pe narcologie, ce trebuie evitată din pricina imensului pericol duhovnicesc pe care îl prezintă. Sfaturile și medicamentele nu sunt totdeauna atotputernice. Pentru învingerea bolii este neapărată nevoie de pocăință sinceră înaintea lui Dumnezeu prin taina spovedaniei, de rugăciuni către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și către Sfinții Lui. Beția poate fi urmarea influenței duhurilor căzute asupra omului. Prin venirea sa, Mântuitorul nostru n-a nimicit de tot stăpânirea diavolului, ci numai a slăbit înrăurirea lui asupra oamenilor și ne-a dat mijloacele de a învinge cursele diavolești. Aceste mijloace mântuitoare sunt credința, chemarea numelui Mântuitorului Hristos, rugăciunea, postul și, bineînțeles, sfintele taine ale spovedaniei și împărtășanii. Stați împotriva diavolului și el va fugi, spune apostolul Iacov. De altfel, în starea de delir alcoolic, bolnavii văd chipuri înfricoșătoare, alucinații vizuale intense, spune și psihiatria oficială. Ceea ce văd ei sunt demonii. Dacă în inima celui care suferă de alcoolism este loc pentru credința creștinească, trebuie să îi se aducă aminte că este ținut în lanțurile păcatului. Trebuie familiarizat cu principiile credinței ortodoxe. Trebuie să îi se dea exemple de vindecări pe care Domnul le-a dăruit păcătoșilor pocăiți. Medicul ortodox trebuie să vorbească despre toate aceste lucruri, chemându-l cu smerenie pe Domnul să-i vindece pe cei în suferință. Dacă rudele bolnavului sunt oameni credincioși, ei trebuie să se roage cu râvnă pentru el acasă și la biserică, să se îngrijească de sfințirea locuinței dacă nu este sfințită. Cel rătăcit trebuie sfătuit mereu să poarte cruce la gât, să facă rugăciuni, să bea aghiasmă cu credință și cu evlavie. Doar prin credință și răbdare, doar prin pocăință și prin milostivirea lui Dumnezeu se poate vindeca alcoolicul cu adevărat. Altă cale nu-i. Sfântul ierarh Tihon din Zadonsk scria: cei care s-au deprins cu această patimă pierzătoare trebuie să se înarmeze cu tărie împotriva tiraniei ei, să îi se împotrivească fără a se da bătuți, să se roage și să cheme atotputernicul ajutor al lui Dumnezeu. Trebuie spus că tocmai așa era dezrădăcinată beția în societățile ortodoxe de luptă împotriva alcoolismului. Condițiile vindecării erau pocăința, rugăciunea, citirea Sfintei Evanghelii, tainele bisericii. Un medic afirma, cităm: deseori vin la consultație oameni care spun că sunt ortodoxi, rugându-mă să-i ajut să scape de beție, dar când vine vorba de pocăință, de lupta cu păcatele și cu patimele, de învingerea propriei firi căzute, de năzuința spre cucernicia creștină, spre rugăciune, sufletele unora dintre ei rămân, din păcate, surde și nereceptive. Însă mă bat la cap să le prescriu injecții tari sau ceva medicamente pentru vodcă. Dar medicamente pentru vodcă nu există. De regulă, aceste întâlniri rămân lipsite de rezultat și bolnavii nu mai vin a doua oară. Ceea ce este, bineînțeles, un lucru foarte întristător. Pseudotratamentele. Țineți minte, tratamentele prin hipnoză și sugestie și toate acțiunile de acest fel asupra sufletului și trupului omenesc sunt lucru drăcesc. Prin intervenții de tip ocult pot fi atrași draci, care îi ajută omului să nu bea, ori să nu fumeze, ori să slăbească. Sfânta Evanghelie spune că pentru vindecare este neapărată nevoie de pocăință din partea celui suferind, spre iertarea păcatelor. Despre pocăință, vindecătorii nu suflă nicio vorbă. Alcoolismul care le este insuflat de demon celor cu voința slabă și iresponsabil nu va trece fără rugăciune și fără post, fără întristarea creștinească pentru păcate, fără mântuitoarele taine ale bisericii. Hipnotizatorii nu dau acestui fapt nicio importanță. Pseudovindecătorii nu știu că darul tămăduirii lor este dat de Domnul nevoitorilor credinței lucrătorilor rugăciunii neîncetate, celor mai smeriți dintre cei smeriți. Se mai știe că cei care au avut acest dar ceresc și-au petrecut viața în sfințenii. Iar pseudovindecătorii nici nu se gândesc la sfințenie și la cucernicie. Pentru vrăjmașul mântuirii noastre nu are importanță în ultima instanță dacă omul bea sau nu. Parțial, asta explică anumite cazuri de însănătoșire. Important este alt lucru. Cui cere omul ajutor? Lui Dumnezeu sau Satanii? Dar cum suferă cei tratați prin metode drăcești? Păcatul rămâne în sufletele lor nepocăit. El poate doar să-și schimbe înfățișarea. De aici desele depresii, irascibilitatea și ansietatea marcată de care suferă acești oameni. Adeseori se îmbolnăvesc de maladii somatice grave și toate acestea nu sunt de mirare, ținând cont de cele arătate mai sus. Feriți-vă de asemenea tratamente și convingeți să ferească de ele și pe cei care vă cer părerea în această privință. Încă ceva. Dacă luați în mână aproape orice ziar lumesc, negreșit veți vedea în el reclamă sau informații cu privire la tratamentul alcoolismului. Baza multor metode de modă nouă, fără a mai vorbi de cele fățiși oculte, este efectul placebo. Efectul placebo intră în joc atunci când unei materii, să zicem că este vorba de zahăr pudră sau proceduri medicale, care în realitate n-are niciun efect, îi se atribuie puternice însușiri curative. Iar bolnavul, crezând în eficacitatea respectivelor mijloace, se însănătoșește, ori se simte mai bine. Totuși, alcoolismul nu este genul de boală la care este potrivit să se abuzeze de efectul placebo. Dacă omului, să zicem, îi se interzice să bea sub amenințarea cu moartea ori cu o boală gravă, cum se procedează în anumite tratamente prin sugestie, abținerea de la alcool nu reprezintă o vindecare în cazul dat. Cel hipnotizat, sugestionat, este într-o continuă stare de tensiune chinuitoare a puterilor sufletești. Un atare tratament aduce oamenilor, în mod evident, vătămare și suferințe. Pentru vindecarea de boala beției este nevoie nu de suzetă, ci de pocăință, de schimbare la față duhovnicească, de creștere lăuntrică. Prin milostivirea lui Dumnezeu, mulți oameni scapă de boala beției. Despre cât de important este ajutorul preotului duhovnic pentru a birui această patimă, dă mărturie grăitoare un exemplu din viața Sfântului Ioan din Kronstadt. Neobișnuit de mișător povestește despre unul dintre cazurile de renaștere duhovnicească datorate părintelui Ioan, un meseriaș. Pe atunci aveam 22-23 de ani. Acum sunt bătrân, dar îmi aduc bine aminte cum l-am văzut pe părintele pentru prima dată. Aveam familie, doi copilași, lucram și mă îmbătam. Familia flămânzea, nevasta-și cam luase și ea lumea în cap. Locuiam într-o cocioabă nenorocită. Am venit odată nu foarte beat. Când mă uit, un părinte tânăr îl ținea în brațe pe băiețel și îi spunea ceva cu voce mângâietoare. Copilul asculta serios. Mi se tot părea că părintele este ca Hristos în tabloul Binecuvântarea Pruncilor. Am dat în jur.
Poftim umblă și ăsta!
Însă ochii părintelui mângâietor și seuș m-au oprit. Mi s-a făcut rușine. Mi-am plecat privirea. El se uita, parcă privea drept în suflet. A început să vorbesc. Nu sunt în stare să povestesc tot ce a spus. Zicea că la mine în cămăruță este rai, fiindcă unde sunt copii este ca alții bine și că raiul ăsta nu trebuie schimbat pe iadul cârcimii. Nu mă învinuia, nu. Tot încerca să mă dezvinovățească, numai că nu de dezvinovățire mi-era mie atunci. A plecat. Ședeam și tăceam. N-am plâns. Măcar că în suflet era așa, ca înainte de lacrimi. Nevasta se uita și iată că de atunci m-a făcut om. Iată și un exemplu remarcabil din viața Sfântului Alexie Meciov. Într-o zi de rând, după Sfânta Liturghie, în biserică a intrat un om beat, zdrențăros, tremurând tot și de-abia purtând să vorbească și i s-a adresat părintelui.
Sunt pierdut de tot, băutura m-a terminat. A pierit sufletul meu, scapă-mă, ajută-mă, nu mai aduc aminte cum este să fii treaz, mi-am pierdut chipul omenesc.
Părintele a venit foarte aproape de el, s-a uitat cu dragoste în ochii lui, i-a pus mâinile pe umeri și a zis: Scumpule, e vremea să terminăm cu băutura.
Rugați-vă, părinte, rugați-vă!
Părintele Alexei, luându-l de mâna dreaptă, l-a dus spre altarul principal, a deschis ușile împărătești și, punându-l alături de sine, înaintea lor, pe acel zdrențeros murdar, a început molifta rostind cu glas măreț: Binecuvântat ești Dumnezeu nostru! Lăsându-se în genunchi, a început să facă rugăciuni cu o sârdie, cu lacrimi Domnului Dumnezeu. Haina zdrențerosului era atât de ruptă că îi se vedea pielea, când, urmând pildei părintelui, făcea metanii mari. După sfârșitul moliftei, părintele l-a adumbrit de trei ori cu semnul crucii pe nefericit și, dându-i o prescură, l-a sărutat de trei ori. Nu după multă vreme a venit la pangar un bărbat îmbrăcat cu vincios și, după ce a cumpărat o lumânare, a întrebat: Cum aș putea să-l văd pe părintele Alexei? Aflând că părintele este în biserică, a zis cu bucurie că vrea să dea o slujbă de mulțumire. Ieșind înaintea ușilor împărătești, părintele a strigat: Vasilie, tu ești? Plângând, s-a aruncat la picioarele lui cel ce fusese bețiv până nu de mult, a lăcrimat și părintele, a început slujba. S-a dovedit că Vasilie căpătase un loc de muncă bun și se aranjase minunat. Rugăciune a Sfântului Ioan din Kronstadt. Doamne, caută cu milostivire spre robul tău, cel înșelat cu amăgirea pântecelui și a veseliei trupește. Dăruiește lui să cunoască dulceața înfrânării într-o postire și roadelor care vin din ea. Amin. Cereți-vă socoteală singuri. Ajutându-l pe aproapele nostru să biruiască această patimă pierzătoare, trebuie să aruncăm o privire și înăuntru nostru. Iată cu câtă îndreptățire scrie despre aceasta ieromonahul Aristarh Lohanov. Oare nu trebuie să faceți și dumneavoastră pocăință pentru suferința pe care o încearcă aproapele vostru? Oare nu sunteți vinovați pentru ea și voi? Părinții pot să-și aducă aminte cum le dădeau de băut în glumă fiului sau fiicei care se afla la vârsta adolescenței? Oare ați fost dumneavoastră înșivă întotdeauna model de cumpătare în folosirea băuturilor alcoolice? Oare soțul dumneavoastră nu s-a apucat de băut, fiindcă, din pricina încăpățânării dumneavoastră, conflictul conjugal a rămas multă vreme nerezolvat? Oare n-aveți motiv de pocăință dacă, amintindu-vă doar de griji și treburi, n-ați observat că odrasla dumneavoastră și-a pierdut interesul față de învățătură, că a devenit șmecheră și vicleană, că vine de la discotecă cu pupilele dilatate sau, dimpotrivă, contractate de la narcotice? Cred că totdeauna este prilej pentru pocăință. Luați asupra-vă nevoința postirii. Rugați-vă mai puternic. Spovediți-vă și împărtășiți-vă cu sfintele taine. Reguli împotriva patimii beției, după scrierile Sfântului Tihon din Zadonsk. Tinerilor, să nu li se îngăduie să bea băutura amețitoare, căci tânărul repede îi se deprinde. Nici bărbații desăvârșiți să nu bea vin fără nevoie. Să vă amintiți că cei deprinși cu această patima nevoii se slobozesc de ea și că mulți dintre ei mor în această stare. Cei deprinși cu patima beției să se înarmeze împotriva ei și, trezindu-se, să se roage milostivului Dumnezeu, să plângă ca să fie sloboziți de ea. să cugete la faptul că mulți bețivi, culcându-se în stare de beție, așa și mor, și se mută din acest veac fără nicio simțire și fără pocăință, ceea ce este înfricoșător. Să-și aducă aminte de nenorocirile care se întâmplă la beție, sminteli, certuri, bătăi, precum și năluciri, frici, boli și slăbănogirea a tot trupul. Și să asemuie, să compare viața de trezire cu starea celor beți. Cele 10 mlădițe amare ale beției, din scrierile Sfântului Dimitrie al Rostovului. Anacarsis, înțelept vestit la Elini, zicea că vița de vie odrăslește 10 mlădițe. Prima, cea din tâi mlădiță, este întunecarea minții, încețoșarea judecății, pierderea cunoștinței, fiindcă de la stomacul prea plin de băutură aburii se ridică la cap, lucrează asupra creierului și întunecă mintea. Drept aceea, când sunt la beție, mulți nu mai știu de ei, nu-și dau seama ce fac și vorbesc la fel ca niște nebuni și orice rău, necinstire sau bătaie ar păți, a doua zi nu-și aduc aminte. Asupra celor de acest fel se împlinește zisa Scripturii: bătutu-ma și m-a durut, ocărâtu-ma și eu n-am știut. A doua, cea de-a doua mlădiță este nerușinarea. Bețivul nu se rușinează de nimeni, ci pierzându-și conștiința rostește vorbe spurcate, hulitoare, prostești, jignitoare pentru un auz cu întreagă înțelepciune. Gura lui se aseamănă unui graj de dobitoace plin de necurăție împuțită, iar limba unei lopeți cu care se aruncă această necurăție. Ce altceva este inima acestui om, fără numai locaș al multor rele, din care nu poate să iasă altceva decât rău, după cuvântul Evangheliei? Omul cel rău, din vistieria ce are a inimii sale, scoate cele rele, că din prisosința inimii grește gura lui. A treia, cea de-a treia mlădiță din vița beției, este nepăzirea tainei. Cel beat povestește tuturor și fiecăruia, fără fereală, toate tainele ale sale și străine pe care le oblăduia cu o sârdie în adâncul sufletului său, păzindu-le într-o tăcere cât era treaz. Și nu numai atât, el pomenește și ceea ce a trecut de mult și s-a dat uitării. Și este tot atât de obișnuit lucru pentru bețiv să descopere tainele precum este să verse mâncarea din stomac. Nici mâncarea, nici tainele nu rămân în bețiv. A patra, cea de-a patra mlădiță din sodomica vița beției, e ațățarea poftei trupești, drept care apostolul și îndeamnă: nu vă îmbătați cu vin în care este curvia. A cincea, cea de-a cincea mlădiță plină de otravă șerpească este iuțimea, mânia, vrajba, certurile, bătaia și vărsarea de sânge. Îmbătându-se cu vin, oamenii se scoală cu întărătare unul asupra altuia. Iată de ce vorbește cu dojană Solomon: cui este vai? Cui sunt gâlcevi? Cui judecăți? Cui necazuri și sfezi? Cui zdrobirea în zadar, cui sunt ochii urduroși? Nu celor ce zăbovesc la vin și celor ce pândesc unde se fac o spețe? Și înțeleptul fiu al lui Sirac grește: la vin nu te face viteaz, că pe mulți a pierdut vinul. A șasea, cea de-a șasea mlădiță plină de fiere este vătămarea sănătății, slăbirea puterilor trupești, tremurul mâinilor, durerea de cap, slăbirea vederii, pătimirea stomacului, gemetele, neputințele, bătrânețea înainte de vreme, împuținarea anilor vieții și moartea nefericită. a șaptea. Cea de-a șaptea mlădiță, pierderea bogăției, lipsirea de foloase. Lucrătorul bețiv, grește fiul lui Sirah, nu se va îmbogăți. Ce mulți sunt oamenii care din pricina beției au ajuns de la mare bogăție în cea mai de pe urmă sărăcie. Exemplu avem în fiul curvar care e zugrăvit în pilda evanghelică. A opta. Cea de-a opta mlădiță amară este pierderea mântuirii. La fel ca bogăția materială și comorile duhovnicești, se risipesc în urma beției, fiindcă bețivul spre toate păcatele cutează. De ce păcat se îngrețoșează, se teme, ori se rușinează omul când este treaz? Nu se mai rușinează, nu se mai teme, nu se mai îngrețoșează când este beat. Bine zice despre acesta Sfântul Ioan Gură de Aur: dacă beția află în cineva întreagă înțelepciune și rușinea cea după Dumnezeu și bună înțelegere și blândețe și smerită cugetare, pe toate le aruncă în adâncul fără de legii. Iar omul care prin beție s-a lipsit de toate faptele bune, oare nu se lipsește de mântuire și nu se înstrăinează de moștenirea cerească? Pe bună dreptate, zice apostolul. Bețivii, împărăția cerurilor, nu vor moșteni. A noua. Cea de-a noua mlădiță a viței este mânia lui Dumnezeu. Călcând poruncile lui Dumnezeu, bețivul stârnește spre mânie cu păcatele sale pe însuși Dumnezeu. Iată de ce strigă prorocul Isaia: vai celor ce se scoală de dimineață și umblă după băutură bețivă până seara, că vinul îi va arde pe ei. A zecea. Cea de-a zecea și cea mai amară mlădiță a beției este pieirea de tot a sufletului. Alți păcătoși se pot pocăi și pot avea părere de rău pentru păcatele lor când le sosește ceasul morții, fiindcă mintea lor este trează. Însă bețivul care moare, cum poate să se pocăiască dacă el nu știe de sine, dacă nu-și dă seama că îi vin moarte, pe care nici de cum nu o aștepta? Iar pentru cel ce moare fără pocăință, ghiena este cu neputință de ocolit. Iată mlădițele acestei vii sodomitice care este beția. Măcar că la gust par dintâi dulci, după aceea dulceața lor se preface în amărăciune de fiere, în o travă de șerpi și de aspide. Pe bună dreptate, Sfântul Ioan Gură de Aur îi socoate pe bețivi mai rău ca pe câini și ca pe celelalte dobitoace necuvântătoare. Niciun dobitoc, zice el, nu mănâncă și nu bea mai mult decât are nevoie. Și nimeni nu poate să-l silească să mănânce ori să bea dincolo de măsura pe care o cere firea lui. Iar bețivul, și fără a fi silit, umple tot mai mult pântecele său, până ce se vatămă pe sine. Relatări. Scrisoarea unei mamei. Fiul meu obișnuia să bea, uneori bea câteva zile la rând, după care făcea o pauză ca să-și vină în fire, apoi totul se repeta. De 4 ore a avut crize când și-a pierdut cunoștința și a mușcat limba. Doctorii nu reușeau să înțeleagă de ce se întâmplă toate astea. În deznădejdea mea căutam mijloace să-mi vindec fiul. I-am făcut tratament la societatea Optimalist, care își face atâta reclamă, apoi la narcolog acasă, de 2 ori în clinica Bechterev. Slavă Domnului, n-am mers la bioenergetician și la hipnotizatori. Lucrurile au ajuns până într-acolo că, nemai sperând să îndrept ceva, mi-am pierdut cu totul stăpânirea de sine. La noi în casă au început certurile, scandalurile, eram foarte împietrită la inimă și nu înțelegeam că boala fiului meu este o boală duhovnicească. Dar Domnul nu ne-a părăsit. De așa, atunci nu eram credincioși cu adevărat. Din anul 1991 am început să merg la biserică, să port cruce, deși am fost botezată în copilărie și am crescut într-o familie foarte religioasă. Realitatea acelei vremi, ateismul general și-a lăsat amprenta. Iarăși, Domnul nu ne-a părăsit, ci tot timpul ne-a călăuzit și ne-a înțelepțit. Treptat, foarte încet, am scăpat de nebunia trecutului și m-am întors la Dumnezeu. Nu după multă vreme, mi-am adus și fiul în biserică. Și iarăși, Domnul și preacurata lui Maică nu ne-au părăsit. A început vindecarea treptată amândurora, fiindcă amândoi eram bolnavi duhovnicește. Fiul a făcut pocăință la spovedanie cu lacrimi și cu mare părere de rău. Am înțeles amândoi în ce păcate ne aflăm. Treptat, cu ajutorul lui Dumnezeu, s-au schimbat multe noi. Fiul aproape că nu mai bea. Părintele nostru este la curent cu tot ce se întâmplă în viața noastră, întrucât merge mereu la biserică, ne spovedim și ne împărtășim. Părintele i-a zis fiului meu: înconjoară-te cu lucruri sfinte, să-ți fie ca o baricadă împotriva dracilor. În camera lui, pe lângă o mulțime de icoane, se află totdeauna aghiazmă, prescură, un de lemn. Am primit Sfântul Maslu în postul mare, Evanghelia, carte de rugăciuni. Părintele ne-a mai sfătuit să trecem zilnic pe la biserică și să sărutăm crucea ca să ne apere de puterea necurată. Ne-am sfințit casa. Înțeleg că boala fiului nu a trecut de tot și că va fi nevoie de încă mult timp și de multe silințe din partea noastră, dar cu ajutorul lui Dumnezeu vom birui propriile neputințe. Principalul este că suntem pe drumul bun. Din scrisorile părintelui Nicon Vorobiov. Dragă se, ce mai faci? Cum stai cu sănătatea? Aș vrea foarte mult să te văd și să stăm de vorbă. Aud că bei de stingi în continuare spre marea ta vătămare. Ce-l așteaptă pe om pe această cale? O să-ți scriu acum să te lămuresc. Dacă nu te vei lupta cu această boală, vei cădea sub deplina stăpânirea dracilor. Ei te vor ațâța să bei tot mai mult și prin astea să-ți tulburi sistemul nervos. Vei fi irascibil, mânios. Certurile la început ușoare vor deveni tot mai grosolane, tot mai lungi. Banii nu o să-ți ajungă. Te vor da afară din slujbă. Vei fi nevoit să-ți vinzi lucrurile, să ceri împrumut în mod umilitor, poate chiar să furi. Mânia va spori până la treapta de răutate drăcească, până la dorința de a ucide. Dracii care acum lucrează în taină vor începe să ți se arate în chip de dălhari, de fiare sălbatice, de șerpi și așa mai departe. După aceea ți se vor arăta și în chipul lor cel hâd, scârbavnic. Dacă nici atunci nu te vei înțaminte, te vor face să comiți vreo crimă gravă, de pildă să pui foc, să omori, iar după aceea te vor aduce la deplină deznădejde și te vor împinge să-ți pui capăt zilelor. Dacă omul ar dispărea prin moarte, tot ar fi o pricină de bucurie, și anume că se termină cu chinurile. Dar omul nu dispare. Prin moarte, bețivul și fumătorul care se sinucid lent trec definitiv și pentru totdeauna din suferințele mici și vremelnice în stăpânirea dracilor, în chinul cel mai cumplit care nu va avea sfârșit. Oamenii duhovnicești care se luptă cu păcatele și le înving devin în stare la început să simtă mereu lumea duhovnicească și apoi să-i vadă pe îngeri. Iar cei de dați patimilor grosolane, mai ales beției și desfrâului, dacă nu se vor pocăi, îi vor vedea pe draci și vor deveni robi ai lor. până și înfățișarea omului duhovnicesc și a robului diavolului mărturisesc limpede la ce duce fiecare dintre aceste două căi. După roadele lor îi veți cunoaște, spune Domnul. Dragul, scumpul, bunul, inteligentul meu, se vino-ți în fire, încotro mergi. Dacă ți este deja greu, cum îți va fi după moarte, dar patimele sunt acolo de 1000 de ori mai puternice decât pe pământ, te vor arde ca focul, fără să ai în vreun fel putințe de a le potoli. Pentru viața erosită, pentru fără de legile săvârșite, conștiința îți va roade inima ca un vierme neadormit, iar înțelegerea faptului că te-ai lipsit singur de fericirea veșnică în obștea sfinților oameni și îngeri te va sfâșia în veci. Dacă nu te poți lăsa de băut, măcar dă-ți seama că nu faci bine, că te distrugi, că îi amărești pe apropiații tăi, că îl jignești pe Domnul. Dă-ți seama de acest lucru și cazi la Domnul măcar o dată pe zi și spune-i: Doamne, Pier, mântuiește-mă, nu îngădui să ajung la pierzania desăvârșită. Doamne, milostiv fii mie păcătosului. Dacă vei spune așa zilnic din toată inima, Domnul îți va ierta toate păcatele și te va mântui de la pierzare. Cel din tâi a intrat în rai tâlharul. Așa a rânduit Domnul ca să ne îmbărbăteze și să ne mângâie pe noi, păcătoșii. Să nu zici că ești deja pierdut. Acesta este gând drăcesc. Bucurie se face în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, zice Domnul. El, Mântuitorul nostru, a venit pe pământ ca să-l caute și să-l mântuiască pe cel pierdut. Nu te teme de dragi. Dacă se vor arăta în vreun chip, cheamă numele Domnului Iisus Hristos și fă-ți semnul crucii. Nu te apăra cu cuțite sau cu altă armă materială. Ei nu se tem de așa ceva. Luptă-te cu numele lui Dumnezeu. Înconjurând m-au înconjurat și într-un numele Domnului mă împotriveam lor. Iată cum se apărau de dragi creștini adevărați, învățându-ne și pe noi să facem același lucru. Se, te-am pomenit întotdeauna la rugăciune, îți promit că la fiecare liturghie voi scoate părticică pentru tine și îl vor ruga pe Domnul să te înțelepțească și să te ajute să scapi de necaz. Tu doar să te lupți măcar puțin. Să nu dai mâna cu dracii. Repet, roagă-l pe Domnul măcar o dată în zi, făcând metanie mare, să nu te lase să pieri, ci să te mântuiască de chinul veșnic. Cruță-te, cruță-te! Cândva ți-ai iubit soția, poate că o iubești acum, oare nu ți este milă să-i frângi inima? Cere-ți iertare de la ea dacă o superi vreodată, ca și Domnul să te ierte. Dacă nu vei fi în pace cu cei de aproape ai tăi, cum te vei împăca cu Domnul? Nu deznădăjdui orice prostie ai face, dar nici nu le repeta la nesfârșit. Când prinzi o clipă luminoasă, roagă-te Domnului, iar El te va ajuta și te va ierta. Se, vino-ți în fire, cruță. Vino la noi. Aici vei putea să te spovedești, să te împărtășești, vei merge la biserică, vei citi cărți duhovnicești, ia-ți concediu și vino măcar de unul singur, cum îți e mai comod. Se, eu sunt un păcătos, dar îmi pare rău de tine din toată inima. Iar Domnului îi pare de 1000 de ori mai rău pentru fiice păcătos și așteaptă doar întoarcerea lui ca să-i ierte toate păcatele și urăciunile și să-l mântuiască. Întoarce-te spre Domnul cu rugăciune, pocăiește-te de păcatele tale, depărtează-te de oamenii răi și de serviciul tău blestemat și te va mântui Domnul. Mai bine să nu lucrezi nicăieri, dar să nu bei și să nu te distrugi. La început o să te țin ai tăi, iar când te vei mai întări și vei fi iarăși stăpân pe sine, Domnul îți va rândui o muncă, vei dobândi pace sufletească, liniște, bucurie. acum nu faci altceva decât să suferi, să te distrugi și să-i faci să suferi și pe ai tăi. Dacă nu te vei întoarce cu pocăință și smerenie către Domnul, încât de aici te așteaptă mare suferință, iar după aceea moartea, plânsul, scrâșnirea dinților, întunericul, tartarul, viermele care nu moare și focul cel nestins, chinul veșnic, înfricoșător, nepătruns cu mintea și nesfârșit. Oricât de greu ar fi aici, toate cele pământești au sfârșit, iar după moarte este veșnicie fără sfârșit. Veșnicie fie în fericire de negrăit, fie în chin cumplit. Alegerea este în mâinile noastre. Domnul vrea ca toți să aibă parte de bucuria veșnică, dar nu trage pe nimeni la sine cu deasila. Nu vrei să fii cu caracterul și de dispoziția curățelului pacient? Se arată sub una dintre fețe. Mulțumirea de sine, ce tare sunt, am reușit să-mi înving păcatul. Nădăjduirea în sine, păi n-a fost așa greu, am destule puteri să mă descurc cu asta. Încrederea în sine, ha, porcăria asta n-o să mai îndrăznească să se apropie de mine, știind că sunt luptător încercat și că am biruit-o. Și la câtă experiență am eu în viața duhovnicească, duhul trufiei, smintindu-mă cu cele trei fețe ale sale, în orice combinație și ordine, pătrunde și se așează temeinic în săracul meu suflet. Cea mai lăuntrică lucrare este rugăciunea. Duhul necurat, strecurându-se cu viclenie, fie îi anihilează cu totul rugăciunea, fie o face neputincioasă, și astfel rămân lipsit de una din armele principale. Simțământul mulțumirii de sine, în plus, este firesc ca el să se ocupe și să ocupe locul de mijloc acolo unde s-au activat deja mulțumirea de sine, lenea, lipsa de rugăciune, lipsa de pocăință. Duhul acesta este foarte viclean, mincinos și răutăcios. Rugăciune către Maica Domnului, înaintea icoanei ei, potirul nesecat. Preasfânta, născătoare de Dumnezeu și pururea, Fecioara Maria. O prea milostivă stăpână, sub acoperământul tău alergăm acum. Rugăciunile noastre nu le trece cu vederea, ci cu milostivirea auzi-ne pe noi, soțiile, copiii, mamele celor ce sunt ținuți de greaua boala beției și din această pricină cad de la Maica lor, Biserica lui Hristos și de la mântuire, și tămăduiește pe dânsii. O milostivă Maica lui Dumnezeu, atinge-te de inimile lor și grabnic ridică-i din căderile împăcate și la înfrânarea cea mântuitoare adu-i pe ei. Roagă pe Fiul tău, Hristos, Dumnezeul nostru, să ne ierte nouă greșalele noastre și să nu întoarcă mila sa de la poporul său, ci să ne întărească pe noi într-o trezvie și întreagă înțelepciune. Primește, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, rugăciunile mamelor ce varsă lacrimi pentru copiii lor, ale soțiilor ce se tânguiesc pentru soților, ale copiilor sărmani lăsați în rătăcire și ale tuturor care cad la icoana ta. Și să ajungă această plângere a noastră cu rugăciunile tale la scaunul celui preanalt. Acoperă-ne și ne păzește de vânarea celui viclean și de toate cursele vrăjmașului. În ceasul cel înfricoșat al ieșirii noastre ne ajută să trecem fără de poticnire prin vămile văzducului. Cu rugăciunile tale, izbăvește-ne de veșnica osândă, ca să ne acopere mila lui Dumnezeu în nesfârșiții veci ai vecilor. Amin.